Blasiða 30. Aðgengislausnir. Blindrafélagið kynnir með stolti nýja frábæra línu af aðgengislausnum. Tekneska fyrirtækið Handy Friendly er þekkt fyrir gæði og fjölbreytt úrval og býður í samstarfi við Blindrafélagið íslenskum hönnuðum og arkitektum upp á mikið úrval bæði af efnis- og litalausnum, hvort sem er innandyra eða utan. Hér því tækifæri fyrir hönnuði og arkitekta að fella aðgengi fyrir blinda og sjónskerta inn í grunnhönnun á frumstigi og þar með tryggja að hugmyndir og hugsjónir þeirra fá að njóta sín óhindrað á samt því að uppfylla kröfur nútímans aðgengi. Ráðgjöf og upplýsingarveita Rósa María Hjörvar, Rosa hjá blind.is, Kristín Halldór Einarsson, KHE hjá blind.is. Og með þessum greinarstúf fylgja nokkrar ljósmyndir. Fyrsta er af gólffleti, þar búið að fellin svona flísar með rákum, þannig að þær benda í ákveðna áttækta labb eftir þeim og svo kemur 90 gráðu vinkill og þá hægt að taka 90 gráðu beigju þar og finna síðan eftir svolga stund nýjan vegur svona flísum sem liggur þá þvert á þann fyrri. Á næstu mynd sér maður gólfflísar og þar búið að fella inn upp hleyftar litlar langar mjóar flísar á inn í flísafúguna á gólfinu. Þetta myndar rák með eins konar þverrák þar sem að skrifborðsendi hefst. Á þriðju myndinni má sjá gólfflöta sem verið að leggja efni og búið að leggja hvítt uppleift efni í þykkri rönd umhverfis flötin en eftir að setja inn í miðjuna. Þetta utanhús sýnist mér. Nú á síðustu myndinni þá eru iðnaðamenn tveir flísarar að setja gular uppleiftar flísar ofan á venjulegar gráar steinflísar og þá verður þetta allt mjög aðgengilegt. Það er einhverja rákir í flísunum eða sem sé lita munur, ljósgráar og dökgráar en þessar gulu skýra sig vel úr fyrir utan að það einu sem eru uppleiftar. Hér eru nokkra litlar auglýsingar. Það Arcanum Glacier Tours auglýsir hér með sínu logoi. Nú Lotto auglýsir einnig með sínu logoi. Múlalundur og sömuleiðis Alþýðusamband Íslands.